Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, începând cu versetul 1. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu lună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor, și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nici o vină în el. Iisus a ieșit, deci, afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. De atunci, Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar în evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe cezar. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, pasajul care stă înaintea noastră, pasajul care l-am citit în această dimineață, este un pământ sfânt. Te rugăm, Doamne, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute să înțelegem ceea ce citim. Și chiar dacă e un pasaj binecunoscut, să continuăm, Doamne, să ne minunăm și să ne bucurăm de cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să învățăm și să pricepem care este voia Ta și în această dimineață pentru fiecare dintre noi. În numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus te rugăm. Amin. Vă rog să urmăm. În această dimineață aș vrea să începem o serie nouă. M-am gândit eu în pregătire la ceea ce ce așteptăm, ce întreaga creștinătate așteaptă și sărbătorește învierea Domnului Iisus Hristos. Sigur, e departe, dar până atunci am gândit să acopăr acest departe cu o serie de predici care vorbesc despre tocmai această jertfă extraordinară care a adus-o Domnul Iisus Hristos, culminând, bineînțeles, cu învierea Lui din morți. Relatarea făcută de evanghelistul Ioan a arestării și a procesului Domnului Iisus Hristos, după cum probabil știți, v-ați dat seama, diferă de celelalte evanghelii în foarte multe privințe. Se pare că Ioan n-a mai repetat detaliile răstignirii menționate de ceilalți evangheliști. Au omis anumite episoade din relatarea Evangheliei sale. De exemplu, ajutorul dat de Simon din Cirena, în Matei, capitolul 27, de asemenea, avertizarea pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o femeilor care plângeau din Luca, capitolul 23, de la versetul 27. Nu menționează, de asemenea, nici pe evrei care îl batjocoreau pe Iisus, dar care sunt menționați în Marcu, capitolul 15, de la versetul 29. Nu menționează nici întunericul, care este menționat în Evanghelia după Marcu, la capitolul 15, 33. Nu este menționată nici rugăciunea Domnului Iisus pentru dușmanii săi, așa cum apare în Luca, capitolul 23-24, nici cererea tâlharului de pe cruce, nici strigătul Domnului Iisus Hristos din Marcu, capitolul 15, nici ruperea perdelei din templu și nici mărturisirea făcută de centurionul roman din Marcu, capitolul 15-39. În locul acestora însă, evanghelistul Ioan adaugă numeroase detalii importante, incluzând obiecția evreilor față de inscripția pusă de Pilat, incluzând citatul din Psalmul 22 și Psalmul 69, rostit de Domnul Iisus Hristos, în capitolul 19, de la versetul 25. Strigătul dinainte de moarte, în versetul 30. Nereușita sau eșecul soldaților de a zdrobi picioarele lui Iisus Hristos și, de asemenea, menționează lovitura de suliță pe care a primit-o Iisus Hristos în Ioan 19:34. Nu doar că Ioan a dorit ca aceste detalii să fie menționate, ci le-a inserat cu scopul de a sublinia tema suveranității divine în moartea Fiului lui Dumnezeu, împreună cu dorința lui Iisus Hristos de a se jertfi pentru păcatele noastre. Suveranitatea lui Dumnezeu și voința lui Hristos de a asculta au fost trăsăturile cheie ale procesului roman sau a procesului lui Iisus Hristos în curtea guvernatorului roman Pilat din Pont. Și acest proces, desfășurat după regulile romanilor, a împlinit vechile profeții biblice, în special profeția din Isaia 53, și a arătat, mai mult ca oriunde în altă parte, blândețea Domnului Iisus Hristos în suferință. Nu putem trece peste rolul avut de Pilat în acest proces, nu putem trece nici peste răutatea de care au dat dovadă conducătorii evrei. Da, la prima vedere pare că Pilat a făcut tot ce a ținut de el. Adaug eu, însă fără curajul necesar unui guvernator, ca să-l elibereze pe Iisus. Evreii însă erau hotărâți, dedicați, așa cum am citit, ca să-l omoare pe Iisus și l-au amenințat pe Pilat că-l părăsc cezarul. L-au amenințat pe Pilat că îl vor spune împăratului de la Roma și bineînțeles că în fața unei astfel de presiuni politice guvernatorul, cât era el de guvernator, a cedat. I-a fost frică, s-a temut pentru scaunul lui. Și astfel procesul s-a încheiat, zic eu, într-un mod dramatic. Citim de la versetul 13 până la versetul 14. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit Partusit cu pietre, iar evreiește Gaba. Era ziua pregătirii Paștilor, ca pe la ceasul al șaselea. Și Pilat a zis evreilor, iată împăratul vostru. Sunt câteva probleme tehnice aici, care au suscitat dezbateri și discuții aprinse în rândul cercetătorilor biblice. Observația făcută de evanghelistul Ioan cu privire la zi și la oră a stârnit aceste dispute între cercetătorii biblici. Ioan plasează acest eveniment spunând că era ziua pregătirii Paștelor. Unii spun că era vorba despre ziua în care evreii pregăteau Paștele, adică joia. Perspectiva asta este deosebit de atractivă, fiindcă dacă e adevărată, atunci Iisus, mielul lui Dumnezeu, a fost crucificat exact în ziua când miei de Paște erau sacrificați în Ierusalim. Însă există două mici probleme vis-a-vis de această interpretare. Prima este că celelalte evanghelii spun că ultima cină, cina cea de taină, cum este cunoscută, a fost, de fapt, o masă pascală. Luca, capitolul 22, de la versetul 7. Care a ținut în ziua de joi seara. Așa că Iisus, pe care de consecință a fost crucificat, vineri, nu joi. Joi s-a ținut cina. În plus, cuvântul acesta, pregătire, înseamnă ziua când pregătirea era făcută în avans la sabat, după cum citim în Ioan 19 cu 31, ceea ce așează din nou crucificarea în ziua de vineri. Și mai multe discuții a stârnit afirmația lui Ioan că procesul lui Iisus s-a încheiat, zice el în versetul 14, cam pe la ceasul al șaselea. Problema este că în Evanghelia după Marcu, evanghelistul zice că a fost pe la ceasul al treilea. Și imediat sceptici au zis, s-a prins. Inadvertență. Neconcordanță. Rămânește minciună. Pe la ceasul al treilea, zice Marcu, că a fost crucificat Iisus. S-au făcut numeroase încercări de împăcare a acestor detalii. Inclusiv s-a avansat ideea că evanghelistul Ioan a folosit sistemul roman de măsurare al timpului, iar evanghelistul Marcu a folosit sistemul evresc de măsurare al timpului. Dar niciuna dintre aceste încercări n-au avut succes real. Și după părerea mea, adaug și eu contribuția, după părerea mea, nici nu sunt necesare. Aș vrea să ne amintim, să pornim de la o premisă absolut de bază. Oamenii de atunci n-aveau ceasuri, ca și astăzi, care măsurau timpul în minute și secunde. Mai mult, în vremurile biblice, ziua era împărțită în 4 segmente de câte 3 ore, începând de la răsărit și încheiând cu apusul soarelui. Și când Marcu spune că Iisus a fost răstignit pe la ceasul al treilea, probabil că vorbește, înseamnă perioada aceea de 3 ore, care începea la a treia oră după răsăritul soarelui. Ioan, la rândul lui, aproximează aceeași perioadă, spunând că procesul lui Iisus s-a încheiat cam pe la ceasul al șaselea. Clarificarea lui Ioan, sau făcută de Ioan, ne ajută să vedem că Marcu s-a referit în general la dimineața târziu, o perioadă pe care noi o numim dimineața târziu, în loc să specifice ora 9.00 AM. Ora 9 dimineața. Fiindcă știm că întunericul care a acoperit țara a durat de la amiază și până la aproximativ ora 3 după amiaza, zice Marcu în capitolul 15 cu 33, asta sugerează că Iisus Hristos a fost chinuit, a fost dus la Golgota și țintuit pe cruce cândva dimineața târziu. În loc să atârne pe cruce vreme de 3 ore, înainte de amiază, cum ar suna dacă am citit doar Evanghelia după Marcu, Iisus se pare că a fost înălțat pe cruce cu puțin timp înainte ca întunericul de la amiază, care a ținut 3 ore, să aibă loc. Ore de chin pentru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci undeva dimineața târziu. Cu toate astea, evanghelistul Ioan notează timpul când s-a încheiat procesul, dar Ioan este mai interesat de dialogul dintre Pilat și evrei. Astea sunt chițibușăraie. Astea sunt lucruri neesențiale, după părerea mea, cu timpul, cu zilele, cu orele, cu minutele, că-i 3, că-i 6, când știm că atunci nu erau cronometre și cu etc. Însă Ioan include în Evanghelia lui niște detalii vis-a-vis de dialogul dintre Pilat și evrei. Cedând în fața dorinței mulțimii, Pilat îl aduce pe Iisus la scaunul de judecată, care, așa cum am citit, era situat pe un loc mai înalt și era pavat cu pietre. În mod normal, judecătorul stătea pe scaun și acuzatul stătea în fața lui.
Și s-a întâmplat în felul acesta, iar Pilat îl prezintă pe Iisus cu următoarele cuvinte. Iată împăratul vostru. Acum, după părerea mea, ironia lui Ioan este cât se poate de palpabilă. La fel cum necredinciosul mare preot Caiafa, fără să știe, a rostit cuvinte care confirmau faptul că Iisus este jertfa de ispășire pentru popor. Amintiți-vă de cuvintele lui Caiafa din Ioan 11, cu versetul 50, zice: este mai de folos să moară un singur om pentru norod. Tot așa, reprezentantul conducătorului Imperiului Lumesc, al Imperiului Roman, l-a făcut împărat pe Iisus. Iată împăratul vostru! Ce reacție a declanșat asta în evrei? Mai ales în mai mari evreilor. Dar Dumnezeu a salutat în felul acesta, prin gura unui păgân, e adevărat, a salutat în felul acesta pe Iisus, Mântuitorul Lumii, Mântuitorul Rege, pe Fiul Său, tocmai prin gura celor care au conspirat ca să-L răstignească. Și dacă prezentarea făcută de Pilat a fost una plină de ironie, strigătul mulțimii de evrei adunați acolo a dus tragedia un pas mai departe. Și citim în versetul 15: dar ei au strigat: ia-l! Ia-l! Răstignește-l! La care Pilat, contrariat, întreabă: să răstignesc pe împăratul vostru? Cine mai a zis așa ceva? Să răstignesc pe împăratul vostru? Și auziți replică din partea evreilor, nu a păgânilor. Preoții cei mai de seamă, adică aia care erau tobă de carte, tobă de tora, preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Mă mir că nu s-a făcut cu tremur de pământ în momentul ăla. Mă mir că Dumnezeu nu i-a trăznit pe toți în momentul ăla. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar, a cărui cizmă era pe gâtul lor de atâția ani, care pângăreau străzile Ierusalimului, care pângăreau țara cu toate zeitățile lor și cu închinarea lor și nu în ultimul rând cu cruzimea lor. Atât de mare a fost ura și mândria acestor falși păstori a Israelului, încât l-au respins pe regele mântuitor trimis de Dumnezeu, pe Mesia. În disprețul lor față de Iisus, au renunțat la legământul sacru cu Dumnezeu, negând principiul central al vieții israelite, și anume că numai Dumnezeu este împăratul Israelului. Nu există alt Dumnezeu, alt împărat peste ei, în afară de Dumnezeul cel atotputernic al Israelului. În schimb, au jurat loialitate unui împărat păgân. Adică au abandonat nădejdea lor mesianică, nădejdea mesianică a Israelului, au respins promisiunile împărăției lui Dumnezeu. Și în felul acesta, evreii au arătat că respingându-L pe Iisus, îți pierzi sufletul. Respingându-L pe Iisus, îți pierzi sufletul. În termeni pământești, cei care aud, dar refuză să primească Evanghelia lui Iisus Hristos, ca și acești conducători evrei, care au refuzat să se smerească la tronul Harului lui Dumnezeu, consimt, sunt de acord să trăiască o viață de întuneric din ce în ce mai mare. Poate că este întuneric cu unei moralități fără Hristos, poate că este întuneric cu unui stil de viață mândru și răsfrătit, sau și mai frecvent, poate fi întuneric cu unei decăderi morale tot mai pronunțate. În cazul evreilor, respingerea lui Iisus Hristos a dus la mândrie și mai rău a dus la nebunie, care în final, știm cu toții cât i-a costat pe evrei, în final a dus la distrugerea Ierusalimului de mâinile romanilor, în care s-au încrezut evreii, cărora le-au jurat loialitate. Păi n-avem împărat decât pe Cezar. Iată ce v-a făcut Cezarul. N-a mai rămas piatră pe piatră din Ierusalim. Cu plugurile a trecut generalul Titus peste Ierusalim în anul 70. Însă și mai rele sunt implicațiile veșnice ale renunțării la Iisus Hristos. Ale renunțării la Iisus Hristos ca mântuitor și rege. Evreii au crezut că gestul lor de loialitate față de Cezar nu are prea multă importanță, fiind unul de conjunctură. Acum asta este. Romani aici, îi securitatea pe noi, îi prigoana, îi împăratul, îi... Trebuie să facem ceva. Îi partidul, ne strânge la ușă, ne pierde jobul. Trebuie să facem ceva, să supraviețuim, că dacă nu supraviețuim, cine mai duce credința strămoșească în România? Au spus o mulțime de oameni în 48. Au fost și unii care au înfundat pușcăriile, fiindcă au zis, da, da, loialitatea noastră este față de Hristos, nu față de Cezar. Nu față de partid, nu față de Gheorghe Iudej, nici față de Ceaușescu. Însă, cuvintele acestor evrei s-au înregistrat în cer, dragii mei. Apostolul Pavel zice mai târziu la Romani, capitolul 10, cu versetul 3, în felul următor. Întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Drept urmare, poporul lui Dumnezeu, către care Mântuitorul Iisus Hristos și-a deschis larg mâinile, s-a așezat într-o poziție ocupată înainte de neamuri, de neamurile păgâne, așa cum le caracterizează Apostolul Pavel în Efeseni 2:12. Străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Asta este consecința când îl respingi pe Hristos ca și împărat, ca și mântuitor. Cât de nefericită a fost această respingere a lui Iisus de către evrei. Când scripturile toate, din Vechiul Testament și până în Noul Testament, arătau toate spre el. Și astăzi este la fel de nerezonabil pentru oameni ca să-L refuze pe Iisus Hristos cu aceleași, bineînțeles, cu aceleași consecințe tragice. Cât de mulți oameni blestemă în numele lui Iisus Hristos. Cât de mulți oameni resping Evanghelia Mântuirii lui Hristos. Cât de mulți oameni consimt la pedeapsa veșnică a sufletului lor. Noi nu avem alt împărat decât împăratul lumii acesteia. Astăzi, aici și acum ne interesează. Ce o să fie mâine? Ce o să fie, cum zic pocăiții, în veșnicie? Astea-s povești. Dumnezeu a arătat pe Fiul Său răstignit întregii omenii. L-a afișat pe o înălțime, ca să fie văzut de toți. Și totuși, harul Lui, despre care am vorbit dimineață, despre care am citit dimineață, este respins cu dispreț. Și zice autorul epistolei către evrei la capitolul 2 cu versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de mântuirea așa de mare? Cum poate să-i treacă cuiva prin cap că vom scăpa? Că va scăpa? Când neglijăm, la fel ca și evrei odinioară, domnia lui Hristos și mântuirea lui Hristos. Și Ioan relatează în continuare foarte direct ceea ce s-a întâmplat. La versetul 16. Atunci, zice, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat, deci, pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Cu alte cuvinte, evanghelistul Ioan introduce cel mai important eveniment din întreaga istorie. Pentru un astfel de moment, ne-a pregătit întreaga Scriptură. Încă de la cădere, pe parcursul întregului Vechi Testament, Dumnezeu și-a mânat poporul înspre ziua aceea glorioasă când va trimite pe Mântuitorul lumii ca să aducă mântuire. Tot așa, din momentul conceperii lui Iisus Hristos în pântecele Maicii sale a Mariei și până la momentul culminant al lucrării sale în Ierusalim, Evangheliile toate ne pregătesc pentru acest eveniment, moartea lui Hristos și tot ceea ce a dobândit ea pentru noi. Și apropiindu-ne de răstignirea lui Hristos, trebuie să observăm că Ioan nu dă o mare atenție detaliilor suferințelor fizice a lui Hristos. Asta este în contrast cu abordările populare ale morții lui Iisus, care de obicei stârnesc niște emoții foarte puternice noi. Amintiți-vă de filmul lui Mel Gibson. Ce emoționant este să privești suferințele fizice prin care a trecut Mântuitorul Iisus Hristos. Nici Ioan și nici ceilalți evangheliști însă nu folosesc acest tip de abordare. Indiscutabil, atunci când apostolii au menționat răstignirea lui Hristos, ascultătorilor știau despre ce-i vorba, fiindcă fuseseră martori de nenumărate ori la astfel de spectacole date de romani. Ioan scrie simplu că Pilat l-a dat în mâinile lor. Adică a consimțit la dorința poporului. Adică un pluton de soldați romani îl va bate pe Iisus în ceea ce în latinește, în procesul roman, se numea verberatio, adică bătaia cu piciul roman. N-am să dau detalii despre chestiunea asta, dar Ioan spune mai departe. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și s-au dus ca să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar la mijloc, iar Iisus la mijloc. Crucificarea era ceva greu de privit. Romanii înșiși erau îngroziți de crucificare, de răstignire. Cicero spunea că este cea mai crudă moarte. Tacitus spunea că era o moarte mizerabilă. Am citat doar doi scriitori romani de vremea aceea. Din această cauză, cetățenii romani nu puteau să fie răstigniți, să fie pedepsiți cu această moarte, ea fiind rezervată doar sclavilor și răzvrătiților, insurgenților. Se pare că moartea, pentru cei care au curiozități vis-a-vis de chestiunea asta, moartea aceasta prin crucificare a fost inventată de perși, a fost importată în țările mediteraneene de către cartaginezi și perfecționată de romani. Ideea crucificării era să se combine rușinea cu durerea fizică. Biciuirea care preceda răstignirea era atât de brutală, spun comentatorii, încât multe victime nu supraviețuiau, n-apucau să ajungă la cruce. Se pare că din cauza pierderii de sânge din timpul biciuirii, Iisus a cedat sub greutatea crucii. Și după ce a traversat Via Dolorosa, adică calea durerilor, Iisus a ajuns la locul răstignirii care se afla în afara zidurilor orașului. De obicei, condamnatul își ducea crucea, mai exact partea orizontală, brațul orizontal al crucii, fiindcă, se pare, brațul vertical era deja înfipt în pământ la locul crucificării. Și Ioan identifică locul acesta al execuției cu următoarele cuvinte în versetul 17. La locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Unii spun că dealul avea forma unei căpățâni și sunt și o mulțime de alte explicații. Niciuna însă nu are un suport istoric foarte serios, arheologic, cu atât mai puțin. Numele latin al căpățânii este Calvar. Odată ajuns la Golgota, mâinile lui Iisus Hristos au fost țintuite pe cruce și a fost ridicat în poziția verticală. Bineînțeles că durerea a fost imensă și unii condamnați își pierdeau cunoștința în mijlocul acestor dureri atroce. Dar chiar și această scurtă descriere a răstignirii arată că Iisus Hristos a suferit o agonie incredibil de mare, murit pentru păcatele oamenilor, pentru păcatele noastre. Însă, imensa lui suferință fizică pălește în comparație cu revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra sufletului său. Această durere spirituală imensă a provocat acel strigăt de durere din Matei 27 cu 46. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Detaliile pe care evanghelistul Ioan alege să le sublinieze sunt foarte semnificative pentru mesajul care vrea să-l transmită evanghelistul Ioan. Mai întâi zice că Iisus a fost scos afară din oraș ca să moară. Așa cum vreme de secole, izraeliții aruncau afară din tabără rămășițele jertfei pentru păcat. Lucrul ăsta avea loc, gestul acesta avea loc în ziua ispășirii, o dată pe an. Vom citi la Levitic, capitolul 16, cu versetul 27, că trupurile moarte erau scoase afară din tabără, ceea ce anticipă împlinirea acestei rânduieli în crucificarea lui Iisus Hristos în afara zidurilor orașului, afară din tabără. Autorul epistolei către evrei îi îndeamnă pe urmașii lui Hristos, pe ucenicii lui Hristos, în Evrei 13:3, în felul următor: să ieșim dar afară din tabără și să suferim ocara lui. Adică să ne îndepărtăm de ritualurile vechi ale iudaismului pentru a primi beneficiile jertfei lui Hristos. Creștinii continuă și astăzi să meargă la crucea lui Hristos, afară din tabără, îndurând batjocura și disprețul lumii pentru Iisus Hristos. N-avem nevoie de experiențe extatice în închinarea noastră, n-avem nevoie nici de catedrale aurite sau de alte podoabe religioase atât de răspândite în vremea de astăzi, în încercarea de a procura auditoriului, celor care sunt în bănci, experiențe religioase semnificative și relevante. Nu, dragi, n-avem nevoie, dragii mei, de nimic din toate astea, pentru că viața veșnică, despre care vorbește Sfânta Scriptură, o primim atunci când inima omului îmbrătișează crucea lui Hristos prin credința simplă în Cuvântul lui Dumnezeu. De nimic altceva n-avem nevoie. Simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Îmbrățișarea crucii lui Hristos. În al doilea rând, în timp ce Iisus își ducea crucea, Ioan vede blestemul lui Dumnezeu așezat pe umerii lui Hristos. Încă de la începuturile creștinătății, credincioșii au făcut legătura între Iisus ducându-și crucea și Isaac, fiul lui Avram, care a dus pe spatele lui lemnele pentru jertfa care avea să urma să aibă loc pe muntele Moriei. Ne amintim de acea relatare memorabilă din Geneza, capitolul 22, când Isaac a pus acea întrebare care rezumă întreg dorul, dorința, năzuința Vechiului Testament. Iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Unde-i mielul pentru arderea de tot? La care Avram, părintele Avram, privind în viitor, a răspuns: Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și când tatăl și fiul au ajuns sus pe muntele Moria, Avram, într-un gest de deplină, nebunească ascultare față de Dumnezeu, a pus pe Isaac pe altar. A ridicat cuțitul ca să-l aducă jertfă și un înger a trebuit să intervine ca să-l oprească. Să oprească un tată, să-și jertfească fiul. Însă acolo Dumnezeu a oferit un înlocuitor. În providența lui, în providența lui Dumnezeu, el a pus la dispoziție un berbec în locul lui Isaac, un înlocuitor pentru Isaac. Însă acum, într-un mod mult mai glorios, Iisus a luat locul nu doar al lui Isaac, ci a luat locul oricărui păcătos care crede și a cărui vină nu cere cu nimic mai puțin decât moartea pe altarul dreptății lui Dumnezeu. Pe cruce, dragii mei, a fost ridicat mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Și Dumnezeu a oferit această jertfă, a adus această jertfă ca să ne elibereze de păcat. În al treilea rând, nu doar că Iisus a fost scos afară din cetate, dar a fost răstignit între doi tâlhari. Și Ioan scrie în versetul 18. Acolo a fost răstignit. Și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de parte și altul de alta. Iar Iisus la mijloc. Din celelalte evanghelii aflăm că acești doi oameni erau niște tâlhari de drept comun. Sau, spun unii, erau învinovățiți de insurgență, de răzvrătire împotriva stăpânirii. Și pomenind de acești tâlhari, Ioan cred că vrea să ne îndrepte atenția spre împlinirea profeției din Isaia, capitolul 53. Unde în versetul 12, Isaia 53 cu 12, citim în felul următor. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Probabil că romanii au făcut gestul acesta ca să-l umilească pe Hristos. L-au răstignit pe regele iudeilor între doi tâlhari de drept comun. Rușine! Cred însă cu tărie că Ioan dorește să vedem și să înțelegem semnificația ispășitoare a morții lui Iisus Hristos. Pentru că în timpul lucrării sale pe pământ, Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit de nenumărate ori pentru că s-a asociat cu cei păcătoși. Citim, de exemplu, în Marcu, capitolul 2, cu versetul 17. Iisus, când a auzit acest lucru, batjocorile, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. De aceea, zic eu, a fost necesar ca Iisus Hristos să fie răstignit între doi răufăcători, între doi tâlhari. Și pentru autorii Evangheliilor, asta n-a fost o insultă, ci a fost expresia unui adevăr profețic și extrem de important din Sfânta Scriptură, pentru că Iisus Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, a venit ca să îi salveze, a murit pe cruce, la calvar, pentru cei păcătoși. Relatarea răstignirii făcută de Ioan, cum spuneam la început, subliniază suveranitatea lui Dumnezeu și de asemenea subliniază supunerea sau ascultarea Domnului Iisus Hristos. Și până în acest moment, absolut totul părea că decurge împotriva Mântuitorului Iisus. Însă, evanghelistul Ioan adaugă în Evanghelia sa un detaliu care ne reamintește că Dumnezeu era în controlul tuturor acelor evenimente și un detaliu care dezvăluie gloria lui Hristos strălucind pe cruce. Lucrul acesta, zic eu, îl vedem în tăblița aceea pe care a scris-o Pilat și care proclama cu putere domnia lui Hristos, chiar și în agonia răstignirii. Și citim în versetul 19 în felul următor. Pilat a scris-o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Romanii obișnuiau să scrie o tăbliță numită în latinește, interesant, titlos, de unde vine și titlul în limba română, titlos, care era vina condamnatului. Tăblița aceasta era purtată în fața victimei, care își ducea crucea la locul execuției. Și acum am citit, așa cum știm, Pilat a interogat acuzatul pe Iisus din Nazaret și a decis să-l prezinte și să-l identifice ca fiind Iisus, regele iudeilor. Dar în lucrul acesta vedem mâna providențială a lui Dumnezeu care lucra la cinstirea fiului său. Pilat din Pont, reprezentantul împărăției pământești, a domnilor și a domnitorilor pământului, a declarat pe cruce că Iisus era regele poporului său. Ce fac regii? Regii conduc. Regii cuceresc. Regii fac pace. Ce-a făcut Hristos? Hristos, regele, și-a cucerit dușmanul pe cruce prin moartea lui. Hristos, regele, a oferit iertarea păcatelor. Hristos, regele, conduce inima credincioșilor. Și Hristos, regele, face pace între Dumnezeu și oameni. Toate aceste lucruri le-a făcut Iisus pe cruce pentru noi. Și de aceea a fost potrivit ca să fie înălțat ca și rege al tuturor. În providența lui, Dumnezeu a făcut ca tăblița cu această acuzație să fie așezată deasupra capului lui Iisus, astfel ca să se vadă clar pentru toată lumea vina pentru care a fost omorât. Mulți iudei, citim în versetul 20, au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. ebraica era limba revelației lui Dumnezeu, latina era limba puterii, romanii vorbeau latina, greaca era limba înțelepciunii. Hristos așadar a fost proclamat ca rege în toate aceste limbi, fiindcă în el se găsesc comorile revelației, ale înțelepciunii și ale puterii, comentează Matthew Henry acest pasaj din Evanghelia după Ioan. Cu o săptămână înainte, Domnul Iisus spusese în Ioan capitolul 12 cu versetul 23, a sosit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului. Și continuă apoi în versetul 32, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Așa cum a promis, regele Israelului și mântuitorul lumii a fost înălțat în fața ochilor tuturor. Și menționând acest detaliu, cele trei limbi în care a fost scrisă proclamația lui Iisus ca rege, Ioan, apropo, este singurul care o face, din această proclamație înțelegem că Iisus este regele tuturor. Nu-i doar regele evreilor, nu-i doar regele romanilor, nu-i doar regele grecilor. Iisus este Domnul tuturor. El este mântuitorul tuturor. Cum era de așteptat, conducătorii evrei s-au aprins de furie, de mânie, când au văzut inscripția postată de Pilat. Și, într-un fel, este ușor de înțeles supărarea lor, fiindcă inscripția declara atât nevinovăția lui Iisus, cât și trădarea evreilor față de Dumnezeu. Și foarte isteți au sugerat o mică adăugire. Preoții cei mai de seamă, citim în versetul 21, preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Însă au primit un răspuns pe măsură din partea guvernatorului Pilat. Și am scris, Și cu asta s-a încheiat. A fost voia lui Dumnezeu ca să se afle adevărul, ca adevărul să fie proclamat, ca adevărul să nu fie falsificat, ca adevărul despre neprihănirea, gloria și domnia Fiului Său să fie auzit și văzut de toată lumea în toate cele trei limbi de circulație internațională din vremea respectivă. A fost voia lui Dumnezeu ca să se cunoască adevărata cauză a morții lui Iisus Hristos. A murit fiindcă era regele poporului Său. Și fiindcă numai prin moartea Lui, poporul Lui putea să fie iertat de păcate. Exact așa cum a spus Ioan în capitolul 13 cu versetul 1. Fiindcă îi iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la mare. Și în timp ce medităm la această reacție a conducătorilor religioși față de plăcuța cu inscripția Iisus Hristos, regele iudeilor, vedem că crucea lui Hristos nu declară doar harul mântuitor al lui Dumnezeu, ea mai declară și starea căzută a inimii omenești. Pe lângă harul lui Dumnezeu, crucea declară starea decăzută a inimii omenești. Obiecția principală față de inscripția lui Pilat arată cât de întunecată și de împietrită era inima lor, care nu voia să recunoască, nu voiau să recunoască păcătoșenia, nu voiau să se plece înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 2, pentru astfel de oameni, zice, crucea lui Hristos este o mireasmă de la moarte spre moarte. Însă există și alții pentru care crucea lui Hristos este o mireasmă de la viață spre viață. Un astfel de om a fost unul dintre cei doi tâlhari de lângă Iisus. Tâlhar asupra căruia ne atrage atenția evanghelistul Ioan. La început amândoi tâlharii l-au insultat pe Iisus. Însă probabil unul dintre ei, probabil meditând la apropierea morții, văzând măreția regelui iudeilor și toate evenimentele care s-au întâmplat, a cerut mântuirea În Luca, capitolul 23, de la versetul 42, citim în felul următor.
Și a zis lui Iisus, Doamne,
adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta.
Și Iisus a răspuns, adevărat, îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai.
Am să închei predica din această dimineață cu o întrebare. Există vreun motiv rezonabil pentru care tu să nu faci același gest ca și tâlharul de pe cruce, de lângă Hristos? Există vreun motiv rezonabil ca să nu faci același gest? Există vreun motiv rezonabil ca să nu-L saluți pe Iisus Hristos ca fiind Mântuitorul cel fără de păcat, care a murit din dragoste pentru tine, dobândind iertarea ta, purtând blestemul tău pe crucea de la Golgota? Există? Dacă refuzi chemarea lui Iisus Hristos, te alături mulțimii evreilor care au preferat condamnarea veșnică în loc să se smerească în supunere înaintea împăratului al lui Iisus Hristos. Și Spurgeon, binecunoscutul prinț al predicatorilor, spunea într-o predică de-a lui pe această temă în felul următor. Permit să-l citez în încheiere. El a spus că este regele. Așadar, stând la piciorul crucii, trebuie să fii de acord cu el. Dacă l-ai pe Iisus ca mântuitor, trebuie să-l ai și ca rege. Trebuie să te supui conducerii sale, fiindcă lui a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Închină-te înaintea lui Iisus Hristos. Lasă-l ca să fie regele și mântuitorul tău acum și pentru totdeauna. Amin.